Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U prošloj godini rasprave o imigrantima i multikulturnom društvu skrenule su udesno. Pojačane su i priče o domaćim koji su bolji od stranaca. Često se i krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuju upravo strancima. Kakva je situacija na Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini, koja je dugo slovila kao ogledno multikulturno dobro, u kojoj su se pače susreli istok i zapad, kako je to volio reći jedan pisac. O tome govorimo u minutama što slijede na talasima radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ako je 2009. bila godina svjetske ekonomske krize, koja je bila tema broj 1, u prošloj godini leitmotiv je bio stranci, idite kući. U Rusiji su gradske vlasti u glavnom gradu ovog ljeta objavile takozvani Moskovski kodeks, kojim se strancima savjetuje da kebab i klanje ovaca zadrže u svojim kućama. Evropljanima se oteo kolektivni uzdah kada je njemačka kancelarka Angela Merkel objavila da je nakon 50 godina eksperiment s imigrantima potpuno propao. Naš pristup multikulturalnosti, koji se svodi na poziv hajmo sad živjeti jedni s drugima i biti sretni, doživio je neuspjeh. Potpuni neuspjeh. Primjedbe njemačke kancelarke potpuno su u skladu s rastućim konzervativizmom o imigraciji u svijetu, tipično za situacije ekonomske krize. Potpuno suprotno dosadašnjem koračanju po jajima evropskih političara koji su obazrivo raspravljali o svim problemima stranaca, tražeći odgovor na pitanje što zapravo znači biti evropljanin. No, promatrači poput Audrey Singer, koja je međunarodni stručnjak za imigracije u Brookings institutu u Washingtonu, kažu da je globalna ekonomska kriza odgovorna za dramatično zaoštravanje rasprava o imigraciji. Smanjenje broja radnih mjesta dodatno plaši domaće stanovništvo kojima imigranti oduzimaju posao, kaže Singerova.
Živimo u svijetu recesije u kojem se i način migracije mijenja. Imigranti također postaju zgodne mete anksioznosti. U 21. stoljeću to znači da se imigranti povezuju s pitanjima važnim za nacionalnu sigurnost, ali i za sve loše u domenu ekonomije, društva i kulture.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da trenutno u svijetu ima 214 miliona useljenika. Do 2050. ako se zadrži ovaj trend, moglo bi ih biti 405 miliona. Stručnjaci smatraju da će zbog rasta radno sposobnih u zemljama u razvoju rasti i broj onih koji će posao tražiti izvan granica svoje domovine. Paralelno, u razvijenim zemljama opada broj nove radne snage. Neke prognoze govore o čak 25% smanjenju. Na taj način Njemačka i druge stabilne države, koliko god problema imale s imigrantima, svjesne su njihove važnosti za dalji dugoročni opstanak. Čak i Rusija, u kojoj raste agresivnost prema strancima, osobito s Kavkaza, pospješuje priliv novih ljudi, ne bi li zaustavila katastrofalni 14-godišnji pad broja stanovnika.
Igor Grivitišvili je Gruzijac, ali je živio u Moskvi većinu svog života. Rođen je u Goriju, završio studij ruskog jezika prije nego što se preselio u Rusiju 1981. Grivitišvili je 61-godišnjak na čelu Unije Gruzijaca u Rusiji i posljednjih je godina bio izložen neprijateljstvu u zemlji u kojoj živi, kako su rasle tenzije između Moskve i Tbilisija.
Ja volim moju domovinu, moju istorijsku domovinu, pretpostavljam da to tako možete reći. Volim jezik kojim dobro govorim. To za mene znači biti Gruzijac. Ja poštujem Rusiju, cijenim ono što mi je Rusija omogućila da živim i radim ovdje. Naravno da to poštujem, ali bez dileme Gruzija je za mene domovina bez obzira što dugo živim u Rusiji. Ja mislim da čovjek ne može voljeti svoju domovinu i ne cijeniti kulturu druge zemlje. Volim da čitam Dostojevskog, Tolstoja i Gogolja. Imam dvoje odrasle djece ovdje, kćer i sina, imam unučad i moja djeca se identifikuju kao Gruzici, čak i moj stariji unuk. Mislim da je asimilacija negativna riječ. Mislim da treba prihvatiti novu kulturu, poznavati je i učiti. Asimilacija znači utapanje. Asimilirati se u jednu kulturu znači izgubiti drugu.
Jevgenija Sadovskaja je rođena Ruskinja, sa malo poljske krvi generacijama unazad, sebe doživljava kao Ruskinju. Sada kao studentkinja u Moskvi na Institutu Plehanov, 21-godišnja Sadovskaja priznaje da se ponekad osjeća nelagodno u prisustvu kavkaskih studenata u njenom kampu, ali kaže da škola ulaže napore da nauči studente da cijene i poštuju međusobne razlike.
Ne znam šta to znači biti Rus. Kada su svi oko tebe Rusi, to ne osjećaš. Ne osjećaš nacionalnost. Kada su tu Armeni među Rusima, onda tvoja kultura postaje važna. Ali Rusi među Rusima, to je sasvim obično, ništa naročito. Nema mnogo Rusa na institutu i držimo se zajedno. Zastrašujuće ponekad živjeti tu. Studenti sa Kavkaza vrlo često nose oružje sa sobom. Za multikulturalizam treba da imaš ili kreiraš nešto što je svima zajedničko i prihvatiš tradiciju drugih ljudi i na taj način razviješ i promijeniš. Na mom institutu, na primjer, imamo tradiciju. To je već na drugoj godini. Imamo nacionalnu nedjelju, armenijsku nedjelju, gruzijsku i tako dalje. Ruska sedmica je najdosadnija zato što nemamo šta ponuditi. Drugi imaju dosta zanimljivih stvari za ponuditi. Imaju muziku, kulturu, hranu. I mi shvaćamo da su i oni također ljudi i da oni imaju svoje vrijednosti. I to nam je potrebno. Inače bi postojao međurasni konflikt.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Alessandro Silj, direktor etnobarometra Međunarodne istraživačke mreže za migracije u Rimu, kaže da je migracija nepovratan fenomen, kao kad se pusti duh iz boce.
Imigranti će nastaviti da dolaze, čak i više nego u prošlosti, a pitanje ne bi trebalo da glasi kako ih zaustaviti ili šta učiniti da ih bude manje. Ne, pitanje bi trebalo da bude kako organizovati zajednički život. Šta im možemo ponuditi?
Kasim, koji je odbio da kaže prezime, je 55-godišnji etnički Kirgiz, živi i radi kao zubar u selu Akmanu, Bazar Korgon, regionu Kirgistanskog juga u provinciji Dželalabad. Etnički sukobi u Dželalabadu još u proteklog ljeta prisilili su mnoge u Kirgistanu da se suoče sa problemima kako približiti kulturu tolerancije u zemlji sa velikom manjinom Uzbeka, kao i Rusa, Ukrajinaca, Ujgura, te kombinacija raznih drugih nacionalnosti.
Sa jedne strane sam ponosan što sam Kirgiz, sa druge ponekada žalim zato što je dio tradicije pretjeran, previše ekscesan. Trebalo bi da se oslobodimo toga. Mislim da će mlađa generacija u tome uspjeti. Naprimjer, mi trošimo ogroman novac za razne proslave ili na kidnapovanje nevjesta. To su vrlo loše stvari i velika opasnost za budućnost Kirgistana. Vjerujem da ukoliko naši mladi dobiju kvalitetno obrazovanje, Kirgistan može računati na budućnost. Mislim da nema nikakve razlike između etničkih Kirgiza i ostalih nacionalnosti koji žive u Kirgistanu. Svi treba da se osjećaju kao građani ove zemlje i žele da pomognu njen razvoj. Svi treba da se osjećaju kao Kirgizi. Mislim da su Kirgizi i ljudi drugih etničkih zajednica jednaki. Svi imaju ista prava, nema sumnje u to.
Faruh Huseinov je 40-godišnjak, etnički Uzbek koji živi u Kirgistanu cijelog života. Rođen je u južnom gradu Ošu, trenutno radi kao trgovac, iako je po struci nastavnik u osnovnoj školi. Uzbeci čine 15% populacije u Kirgistanu i mnoge porodice Uzbeka žive tu već generacijama. Huseinov na miješanom kirgistanskom i uzbekinstanskom kaže:
Ja sam ponosan što sam Uzbek. Nema razlike između Kirgiza koji žive u gradovima i Uzbeka u Oš, ali Kirgizi koji žive na selima su mnogo manje kultivisani. Ponašaju se veoma loše. Ako piju alkohol, postaju nekontrolisani. Ali ljudi iz gradova nisu takvi. Imam puno prijatelja Kirgiza koji žive u različitim dijelovima Oša. Svi bismo morali imati ista prava. Čak i u SAD i Francuskoj, sve nacionalnosti se smatraju jednakim u pravima. Ne bismo smjeli svrstavati ljude u različite kategorije samo zbog njihove etničke pripadnosti. Sloboda govora i druga prava moraju biti dostupni svima podjednako.
Imigracija u mnogim zemljama sada otvara novi set pitanja. Koliko trebamo očekivati da će oni postati poput nas? I što oni očekuju od nas? Kakvu vrstu pomoći? U Njemačkoj, državi Evropske unije sa najviše 11 miliona nenijemaca, postoji donedavno neizrečena procjena da se gastarbajteri nisu uklopili. Počeli su dolaziti 50. godina u vrijeme industrijskog buma, najprije iz Italije, Španije, Jugoslavije i Turske. U velikoj mjeri čuvani su odvojeno od domaćeg stanovništva. Osim toga, kako im i samo ime kaže, gostujući radnici, očekivalo se da će napustiti Njemačku. Međutim, kako je bogatstvo Njemačke raslo, tako je dosta njih odlučilo ostati. Ženili su se i podizali djecu. Zbog neprikladne ili čak nepostojeće politike Berlina prema imigrantima, često je čak druga ili treća generacija neprilagođena. Problem je posebno akutan s Turcima, koji čine gotovo 4% ukupnog broja stanovništva Njemačke, najveća njemačka etnička manjina. S jačanjem islamofobije u svijetu postali su i glavna meta nacionalista. Istraživanje međutim pokazuje da imigracija može više donijeti u lokalnoj ekonomiji nego što se njome okoristi. Prošlogodišnja studija urađena u Engleskoj pokazala je da imigranti iz istočne Europe plaćaju 37% više poreza nego što te iste pare koriste kroz javne službe lokalnih zajednica. Pa ipak su se odjeci rasprava o useljenicima mogli čuti u cijeloj Europi. Švedska i Austrija zabilježile su u prošloj godini vidan uspon krajnje desnice na izborima, upravo na pitanjima stranaca. Francuska je prošle jeseni donijela zabranu pokrivanja lica i nošenja burke, te raselila Rome nastanjene u stotine ilegalnih kampova natrag u matične države, Bugarsku i Rumuniju.
Faisal Al-Bakali je 30-godišnji dostavljač cvijeća koji živi u glavnom gradu Belgije, Briselu. Al-Bakali je rođen u Maroku, ali kaže da je u potpunosti usvojio domovinu u kojoj živi. Marokanci i Turci predstavljaju dvije najveće populacije imigranata u glavnom gradu Belgije i pogođeni su nezaposlenošću od skoro 50%, mnogo više nego što je to slučaj sa drugim imigrantskim grupacijama u Belgiji. Ali njihova brojnost uticala je i na glasnu debatu o vezama između imigranata i rasta kriminala u Belgiji.
Rođen sam u Maroku i došao sam ovdje kao dijete. Moj otac je već bio tu. Radio je još od svoje 16. ili 17. tako da već ima belgijsko državljanstvo. Tako sam i ja postao belgijski državljanin. Sada radim kao dostavljač svijeća na San Jose trgu. Sebe smatram Belgijancem zato što radim ovdje, plaćam porez, socijalno i zdravstveno osiguranje. Ja sam stranac, ali i Belgijanac istovremeno. Naravno, ja razumijem da ljudi vide sve lopove i nasilje oko sebe. I da, saglasan sam da ima previše stranaca ovdje. Ljudi koji su rođeni ovdje već imaju težak život, tako da ako još moraju da brinu o imigrantima i daju im novac, razumljivo je da su frustrirani. Ne može neko sam hraniti cijelu planetu.
Christian Vodeir je 52-godišnjak rođeni Belgijanac koji živi u Briselu. Vlasnik mesare i ugostitelj Vodeir sa svojom porodičnom istorijom reflektuje belgijski jedinstveni historijski identitet kao zemlje podijeljene između dva govorna područja, holandskog i francuskog.
Ja potičem iz porodice u kojoj majka Njemica, a otac Belgijanac. Imam dva brata i sestru. Moj otac je bio vojno lice i kada sam bio dijete preselili smo se u Flandriju. Onda sam ja oženio ženu koja govori holandski jezik. Imamo dvoje djece koje su studirali na holandskom jeziku. Ja sam privatnik i 2-3 godine sam radio u Kongu, gdje ćete naći mnogo Belgijanaca i gdje je također miks kultura i rasa. Onda sam se vratio u Brisel gdje sam postao mesar i ugostitelj. Ako me pitate onda kako se osjećam, ja se osjećam totalno Belgijanac. Ponosan sam da to budem, da budem dio ovog multikulturalnog društva. Za mene biti Belgijanac znači mješavina svega onoga o čemu sam vam pričao. Mi živimo u maloj državi u kojoj su svi regioni različiti i svako mora da usvoji svaki od njih. Svaki region ima sopstveni šarm i sopstvenu specifičnost.
A mnoge su zemlje pokušale potaknuti integraciju stranaca, čineći učenje jezika obaveznim za nove stanovnike. Ostali su otišli korak dalje nametanjem smjernica za poštivanje nacionalnih vrijednosti i kulture, kao u Francuskoj, koji propisuje ravnopravnost spolova i za nove stanovnike. Danska je nametnula ograničenja prava imigranata da se udaju za strance. Roderick Parks, koji je na čelu Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, kaže da vlada može otići previše daleko u nametanju zahtjeva, pogotovo zato što proces definiranja kulturnih vrijednosti vlastite zemlje može biti vrlo varljiv posao.
Ono što vidimo u ovom trenutku jesu europske vlade koje pokušavaju definirati stvari na način na koji to nikad nisu učinile u prošlosti. I mislim da smo svjedoci izgradnje potpuno drugog nivoa državnih i kulturnih institucija. Ali objektivno rečeno, mislim da je nemoguće govoriti o nekoj dominantnoj kulturi. Kultura je nevjerojatno skliska, nedefinirana stvar.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako stoje stvari na Balkanu, koji je, posebno Bosna i Hercegovina, decenijama slovio kao oaza multikulturnog i multietničkog? Pitali smo stručnjake i istaknute balkanske intelektualce. Evo odgovora. Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i, što se mene tiče, Hrvati i Srbi, Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna, nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte sam prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generira izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta. Ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna danas, život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugovlaj Savljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bilo naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimističniji nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita, da nije to naprosto stvar nekih vladara koji su zavadili pa sada vladaju. Mislim da u školama koje su podijeljene, puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. U igralištima koja su razdvojena, opet sama djeca i njihovi roditelji su oni koji su tu zainteresirani. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Kada je Crna Gora u pitanju, onda sasvim je sigurno da je ona multikulturna po svom istorijskom nasljeđu, kao što je više nego sigurno da ona tu multikulturalnost u onom dijelu koje njoj odgovara, koje vladajuće eliti trenutno konvenira, prepoznaje. Tako da iskustvo je tu veoma različito. Sa stanovišta forme Crna Gora bi se vjerojatno mogla svrstati vrh evropskih zemalja, međutim sa stanovišta suštine to je daleko od onoga što je potrebno, što se želi i što je evropski standard. Tako da razlikovanje forme i suštine u Crnoj Gori je veoma bitno, posebno za nas koji tu multikulturalnost svakodnevno osjećamo, i u tom smislu međunarodni faktor koji posmatra samo formu uvijek ima izuzetno pozitivne ocjene o multikulturalnosti Crne Gore, ne ulazeći u suštinu i naravno nemajući potrebu da tu suštinu sagleda sa svakog aspekta.
A kakva je ta suština, profesore, po vama?
Ilustraćeva je jedna riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade sastaje se sa predstavnicima predstavnicima nevladih organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6.000, međutim njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Podsjetit ću vas da su Ustavom i zakonom nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori, a ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacije različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Stvari su nešto drugačije u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima ima 43 miliona stranih državljana. To i dalje ostaje glavna svjetska destinacija za imigrante unatoč tome što su u vrijeme takozvanog rata protiv terorizma pooštrene i mjere ulaska u tu zemlju. Vjeruje se da imigranti u američku ekonomiju ubacuju godišnje 37 milijardi dolara. Na 10 samostalnih biznisa jedan pripada nekom strancu. U Arizoni, koja je prva na udaru ilegalnih imigranata iz Meksika, usvojen je najkontroverzniji antiimigracijski zakon. Među ostalim, policija mora, kad zaustavi nekoga, provjeriti njegov pravni status i zatvoriti svako kome nedostaje odgovarajući dokument. Audrey Singer, stručnjakinja za pitanja imigracije u Brookings institutu, kaže da američku raspravu o migraciji u velikoj mjeri pokreću ekonomski i sigurnosni problemi. Pitanja multikulturalnog i nacionalnog identiteta koji muči druge zemlje daleko manje dijeli ljude u Americi iz prostog razloga što je istorija Sjedinjenih Američkih Država zapravo povijest multikulturalnosti.
Ono što ljudi ovdje žive je činjenica da ne morate biti niko i biti Amerikanac. Mi smo poznati po tome što imamo crticu u nacionalnosti. Tako često čujete kinesko-američki, američko-meksički, iraško-američki. Dakle, ta crtica vam omogućuje da se ne morate potpuno promijeniti, nego da možete uskladiti svoju tradiciju u nečemu mnogo većem u čemu živite.
Silvia Lopez je 46-godišnjakinja, profesor asistent latinoameričke književnosti na malom koleđu na srednjem zapadu u američkoj državi Minnesota. Rođena je u El Salvadoru kao kćer doktorke i novinara u lijevo orijentisanom listu. Uspomene na djetinjstvo su je srećne, bez obzira što je odrastala u zemlji u kojoj je 13 godina bijesnio građanski rat između vlade, koju je predvodila vojna junta i koalicije lijevih militantnih grupa. Lopez je stigla u Sjedinjene Američke Države u ranim 20. kao diplomirani student i u međuvremenu je doktorirala na Univerzitetu Minnesota. Ona je sada američka državljanka, udata za Amerikanca i živi u Minneapolisu, gradu u kojem je snijeg i ekstremna hladnoća sušta suprotnost tropskoj klimi u kojoj je odrasla.
Ja sam Salvadorka. To znači imati veze sa zemljom, posebnu istoriju, ljude, jezik, djetinjstvo. Povezana sam sa obje države, i El Salvadorom i Sjedinjenim Američkim Državama, na različite načine. Mislim da sam povezana sa Amerikom kroz moj život odrasle osobe, moju profesiju, kroz to što živim ovdje. Kada sam došla u Ameriku, nisam osjećala nikakvu odgovornost da prihvatim njihovu kulturu, ali sam osjećala da sam obavezna, između ostalog, i zbog radoznalosti, da razumijem ovdašnju kulturu i jezik. Zato što sam znala da, ako želim biti dio civilnog društva, moram biti u potpunosti funkcionalna sa jezikom i kodovima. Ali nisam se osjećala primoranom da usvojim kulturu, običaje i ostale stvari specifične za Ameriku kako zamišljamo. Mislim da jezik determiniše tvoju kulturu. Moj prvi jezik je španjolski i mislim da to u dobroj mjeri određuje moje veze i istraživanje u kulturi, bez obzira što savršeno funkcionišem u američkoj kulturi, jeziku i kodovima. Mislim da sam drugačija osoba na mom maternjem jeziku i time i povezana sa svijetom na drugi način kroz kulturu koju ispoljavam na mom jeziku.
James Caho je 43-godišnji novelist i urednik akvizicije u velikoj akademskoj izdavačkoj kompaniji. Rođeni Amerikanac sa češkim porijeklom, njegova porodica živi u Sjedinjenim Državama više od jednog vijeka. Proveo je najveći dio života u Iowi i Minnesota, američkim državama koje važe za destinacije sa najvećim brojem imigranata posljednjih decenija. U St. Paulu, gdje Caho živi sada, velike grupe imigranata iz Somalije i Laosa uveliko su promijenile sliku populacije koja je mnogo godina unazad bila isključivo bijela sa dominantnim etničkim Skandinavcima.
Moja nacionalnost je američka. To znači biti dio zemlje koja je, po mom mišljenju, veliki eksperiment. U smislu, da li nacija koja nije homogena može funkcionisati kao demokratska za dugo vremena. I mislim da presuda još nije donesena u smislu da li će taj eksperiment uspjeti. Prije je to bila Amerika u kojoj je većina populacije bila bijela. I mislim da je to bio period kada nije bilo teško integrisati se u populaciju. Sada imamo mnogo više različite imigrantske populacije i mislim da je mnogo teže za naše društvo da integriše te ljude. Nadam se da te promjene, jer su Ameriku i stvorili imigranti i naše čitavo postojanje, zavisi od imigranata kao i naš budući prosperitet. Ali mislim da to predstavlja danas mnogo veći izazov za emigrante nego što je nekad bio. Mislim da emigrante treba asimilirati do određenog stepena, zato što mislim da ima mnogo stvari u američkom društvu koje su vrijedne i važne. Ali ja također mislim da asimilacija u američko društvo ne mora obavezno da znači da oni treba da odustanu od njihove sopstvene kulture. Amerika je najbolja kada je sazdana od zdravog miksa asimiliranih imigranata koji usvajaju naše demokratske vrijednosti, ali kada se drže svoje sopstvene kulture i tako doprinose toj velikoj izmješanosti koja zapravo jeste Amerika.
Iz nekog se razloga vjeruje da je pooštravanje imigrantskih zakona u Sjedinjenim Državama usko vezano za globalnu ekonomsku krizu. Inače, tvrde u Brookings institutu, migracija radne snage zapravo blagodet za svjetsku privredu. Ako razvijene zemlje do 2025. godine preko svojih granica puste dodatnih 14 milijuna stranih radnika, svijet će biti bogatiji za 356 milijardi dolara, jer glavnina tih sredstava odliče se u zemlje u razvoju u obliku doznaka. Izazov je zapravo pronaći humano i pravedno rješenje koje će pomiriti ljudske želje za preseljenjem u neku drugu zemlju i nacionalni suverenitet države domaćina. Saradnja je nužna kako bi se paralelno osigurala prava useljenika i kako bi oni respektirali zakon i običaje zemlje u koju su došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što danas kaže 5 milijarditi stanovnik zemlje o medijskoj pažnji koja je pratila njegove rođendane.
Pa, više mi je išlo na živce nego šta mi je pomoglo. Nisam apsolutno ništa profitirao od toga u životu, sve što sam napravio, napravio sam sam.
Koliko karikature utječu na politički život Srbije, odgovaraju autori Marko Somborac i Predrag Koraksić Koraks.
Pa ne znam šta može da uradi. Ponekad po nekom komentaru vidim, ne znam, upravo si ili nisi.
Ako kritikujete nekoga u svojoj karikaturi, jeste možda primetili nekada da su se ti političari promenili i da više ne rade to što ste vi kritikovali?
To nisam primetio, zaista.
Munir Podunjak u dnevniku je zapisao.
Hoću i doživjeti dan oslobođenja države iz lanaca korupcije, mračnih interesa i glokota moći, často hleplja i pohlepa.
Nije u Bosni sve tako crno, barem ima talentovane ljude.
Dinamo Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Mirale Maramića u neki od svjetskih klubova. Ova 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je čini se svjetska nogometna karijera.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. S vama danas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički strip i karikatura često su u Srbiji jedina mjesta na kojima građani mogu vidjeti prave osobine onih koji odlučuju uglavnom o njihovoj budućnosti. Ove forme ustalile su se u dnevnoj štampi, zbog čega političari ponekad nerado otvaraju novinske stranice. O efektima njihovog dugogodišnjeg rada za Radio Slobodna Evropa govore strip crtač Marko Somborac i karikaturista Predrag Koraksić Koraks. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Neki političari su često gramzivi, samoživi ili narcisoidni, drugi prosti, glupi i zli, dok su treći često sve to zajedno. Suština je onoga što publika može da vidi u političkim stripovima i karikaturama u Srbiji. Izložba strip radova Marka Somborca, koja je otvorena na Beogradskom letnjem festivalu, bit će prilika da se javnost podsjeti najvećih gafova i afera srpskih političara, za koje autor kaže da su mu uvek najdraži gosti.
Veoma su zahvalni za političku karikaturu, svi su puni raznih karakteristika za ismijavanje, karikiranje i pretjerivanje svojim i osobinama i potezima. Svako ima neku svoju karakteristiku, neko je zadrt, neko je narcis, neko je ovakav, neko je onakav, uz ono što radi ili ne radi za dobro države.
U stripu Marka Somborca, u kom ovaj mladi autor kroz urnebesno smešne priče kritički sagledava stanje u društvu, svako ima svoju stalnu ulogu, pa je tako premijer Mirko Cvetković predstavljen kao kafe kuvarica na usluzi članovima vlade sa džezvom, pajalicom i krpom za brisanje, dok se na primjer Boris Tadić prikazuje kao predsjednik države u atlet majici koji opsesivno vodi računa o svom stylingu i dobrom izgledu. Iako neki od aktera nisu presrećni zbog takvog prikaza, pa se čak potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić našao uvređenim što mu je kao lideru penzionerske partije dodeljena strip uloga političara koji pamti događaje iz doba antičkog Rima, vremena su se ipak promenila. To najbolje zna legendarni karikaturista Predrag Koraksić Koraks, kojem je mračnih 90-ih i život bio ugrožen zbog crteža na račun vlasti Slobodana Miloševića, koji za naš program kaže da autorima danas, ako ništa drugo, glava više nije u torbi.
Nema više one opasnosti, one koja je stalno vrebala. Ja sam apsolutno bio uveren da ću ja uvek imati posla, zato što, koliko sam puta rekao da je ljudska glupost uopšte neuništiva, ima puno tema. Politika je, kako da kažem, to je kao droga koja potpuno izmeni ljude i oni se ne ponašaju se više normalno. I ovdje je baš onako za jednog političkog karikaturistu zaista onako scena bogom dana, što bi rekli.
U takvoj situaciji najčešće teme su zloupotreba politike, gramzivost i sve moguće osobine ljudi koji žele da zauvek ostanu na vlasti. Mada su crtani kvadrati Marka Somborca uticajniji nego što bi neki političari želeli, posle 1500 stripova do danas nije bilo pritisaka kakvi su se nekim drugima dešavali za vreme bivšeg režima. Za 6 godina rada ovaj mladi crtač stekao je i svoje miljenike, pa tako kaže da je predsjednik Boris Tadić veoma zahvalan za obradu u političkom stripu, ali i da mu je jedan drugi političar u profesionalnom smislu apsolutno neprevaziđen.
Ali ipak jedan jedini je Koštunica. To je samo se piše. Kad se on pojavlja, ono sad to radi retko, ali eto tu je predsjednik, tu je Krkobabić, tu je premijer, da malo odmanje njegov posao od ranije.
Kako dobre karikature verno odslikavaju život, građani su predstavljeni kao oni koji trpe, ali one najbolje, kaže Predrag Koraksić, mogu da donesu jednu svima željenu dimenziju.
Da gledaoci koji čitaju i prate ono što ja radim, da u tom trenutku kada gledaju moju karikaturu, bar za trenutak budu superiorni u odnosu na te likove koji im stalno rade o glavi.
A koliko njihova dela, pitali smo Marka Somborca i Predraga Koraksića, suštinski mogu da utiču na promjenu života i političkog stanja u Srbiji?
Pa ne znam šta može da vrati. Ponekad po nekom komentaru vidim, ne znam, nikad više zove ili sad ću uvek za on ili šta znam, ali ima nekog uticaja u menjenju mišljenja ili tako nekom.
Ako kritikujete nekoga u svojoj karikaturi, jeste možda primetili nekada da su ti političari promenili da više ne rade to što ste vi kritikovali?
To je veliko očekivanje, mislim ja zaista, mislim to nisam primetio, zaista mislim ja ne mogu toliko da utičem.
Ako se sami nikada i ne promene, da ih baš ne ostavljaju ravnodušnim politički karikature i stripovi, najbolje govore i situacije da se o crtanim kritikama raspravljalo u Skupštini i da je Marka Somborca, koji ima fan grupu na Facebooku, na kafu primio lično predsjednik države Boris Tadić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U minutama što slijede slušate Dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Munir Podunjak, predsjednik udruge Partnerstvo za društveni razvoj Zagreba.
Subota, 16.7.2011. Hrvatska čeka Sanadera. Mediji su spremni. U redakcijama renta kamere i renta snimatelji. Virtualni doček po grupama na Facebooku. Prema naslovnicama očekujemo u najmanju ruku otkriće desetljeća. Narod upućuje vlasti prijetnje poput vidjet ćete vi kad se nadre propjeva. Sjeti se kad smo tako očekali da propjevaju i tenori, i generali, i ministri, i potpredsjednik vlade. I svi su negdje u našem iščekivanju izgubili glas. Osuđeni za neku siću, čekali bolja vremena i vikend izlaske i vikend ručkove u Sheratonu. General Zagorec, pored tajnih identiteta i tajnih računa vrijednih 100 milijuna eura, osuđen za dijamante, koje nitko nije vidio na nešto malo godina. Tog se ne zaboravi. Polančić proglašen krivim za reflektore koje nije odnio doma, te za 500 tisuća kuna vrijednu studiju od 20 stranica teksta koju je platilo ministarstvo. Slučajevi Podravka, HEP, INA vrijedni preko 1 milijardu kuna na čekanju. Da li zbog sponzorstva ministra unutarnjih poslova putem njegovih tvrtki i košarkaškog kluba Zagreb ili zbog vremenskih prilika, ne zna se. Nedjelja 17.7.2011. Nedjelja kao i većina drugih. Mirna kafa u lokalnom bircu, bez pritiska i stresa. Ne moram misliti kad moram na posao, no znam da ću u nekom trenutku morati. Tako je to kad nemam šefa na kojeg se mogu žaliti i kad ne radim za državu koju mogu pobjeći na bolovanje. Ponedjeljak 18.7.2011. Izvršni odbor rezigniran demantima koji to nisu i koji nam oduzimaju vrijeme. Vijesti desima. Hrvatskom novinarskom društvu zahtjev za reagiranje s obzirom da se demanti ministra unutarnjih poslova objavljuju u medijima kojim kim su pisali o nalazima udruge. Pa tako, sukladno zakonu, nemaju što demantirati u svom pisanju. Nakon frustrirajućeg početka dana, napravak na pravi posao. Istraživati, analizirati, informirati javnost i one koji bi trebali donositi odluke i narodu osigurati vladavinu prava. Telefon zvoni po tko zna koji put. Kažu mi da je jučer, u nedjelju 17.7. u Šibeniku, nepoznati mladić u tratericama i bijeloj majici izveo zahvat oko vrata nad 7-godišnjim djetetom koje se sa skupinom djece igralo na telefonskoj govornici. Zarobljeno dijete nije dao susjedi koja ga je pokušala otrgnuti. Dotrčao otac djeteta, udario mladića i otrgnuo svoje dijete. Uniformirani policajac koji je stajao u blizini upozorio da je otac udario policajca, odnosno policijskog vježbenika. Dajte osobno. Padaju uvrede i vrijeđanje države, kao i većini građanskih odnosa s državom i administracijom danas. I taman kad su svi pomislili da se sve smirilo, u škripu guma do jure tri policijska automobila. Iz automobila istrčavaju policajci, njih 8, i brutalno, bez ikakvog razgovora, nasrću na oca djeteta. Bacaju ga na pod i pred očima njegove djece i stotinjak turista i prolaznika, oca cipelara i tuku. Brutalno. Na margini registriram da je stigao Ivo Sanader, kojeg sam čekao u subotu. Počinje još jedna sapunica. Utorak 19.7.2011. Latinica je konačno montirana i dižemo je na YouTube kanal TSD-a. Sukob interesa, nevidljivi ubojice demokracije. Već sam naslov je rekao sve. Iako su priloge za Latinicu već vidjeli, prijatelji iz društvenih mreža gutaju sadržaj. I ja je gledam pod ko zna koji put. I svaki put otkrije nešto novo i čudim se. Konačno pravi koncert i prava pjesma. Bez cenzure. Denis Latin rutiniranom lakoćom vodi dvosatnu raspravu i pokazuje zašto je on Denis Latin. I zašto je Latinica neponovlji format HRT-a. Imam neki predosjećaj da će generacije koje dolaze pregledavati ovu Latinicu kao što smo mi nekad slušali demo albume velikih bendova. Srijeda, 27.2011. Slušam mučna svjedočanstva o policijskoj torturi u Šibeniku. Koliko god toga u životu vidio iskusio slikovite priče o nasilju, uvijek izazovu ovu mučninu. Možda iz razloga što razmišljam u slikama. Loša navika. Upravo dok beznadno šutim, umjesto odgovora na pitanja, telefonski poziv iz ureda. Stigao odgovor iz Europske komisije u Briselu. Gospodin Dirk Lang iz Opće uprave za proširenje piše da nadležna tijela RH moraju postupati po prijavi udruge protiv Tomislava Karamarka. A sam sukob interesa, odnosno poštivanje zakona od strane dužnosnika, bit će predmetom monitoringa u poglavlju 23. Od ko zna koji put institucije pravne države trebaju poticaj, odnosno signal da je u redu postupati po zakonu. Nema druge nego za sad prihvatiti tu činjenicu i truditi se da se što prije istognemo iz ropstva interesima i moći. U međuvremenu je Sanader dobio konkurenciju na naslovnicama. Uhićen Goran Hadžić, u tom trenutku najtraženiji ratni zločinac. Nije lako biti zvijezda. Četvrtak 21.7.2011. Hoću li doživjeti dan oslobođenja države iz lanaca korupcije, mračnih interesa, iz lokota moći, častohleplja i pohlepe. Pišem vijesti, ako znam da u ovom trenutku ima važnijih problema. Goran Hadžić je imao ljubavnice i zrobačnu djecu i umjetninu vrijednu više desetaka milijuna eura. Sanaderu natekla noga i moguće da ima neki oblik sepse. To su mediji zaključili iz izjave Sanaderovih odvjetnika kojima je to rekao liječnik koji je to pročitao u novinama. Jasna slika prioriteta u dnevnim novostima. I jedna i druga vijest će imati velikog utjecaja na sam postupak pred nadležnim sudovima i naše živote. Jednako kao i vijest da je Megan Fox pozirao za časopis Elle. No i jedan i drugi osumnjičenik znaju da će im rejting rasti onoliko koliko dobro budu izbjegavali odgovore, odnosno koliko dobro budu glumili. Petak, 22.7.2011. Osvrt na protekli tjedan. Ukupno nekih 18 sati sna koje će vjerojatno platiti za koju godinu. Prema pisanju medija, Hadžić je nesporno Don Juan, a Sanader patriot. Prvi je naredio svive pas maknuća, a drugi je naredio pljačku, no to je manje važno. Izgled, tjelesna težina, prehrana, odjeća su kao i uvijek prioritet čaršije, zagrebačke špice i kafanskih razgovora. One strašne stvari o kojima izbjegavamo govoriti treba što prije zaboraviti. I treba. Samo kad ne bi bilo žrtava koje pate i date za pravdom ili bar suhom istinom.
Slušali ste Munira Podunjaka. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa pisati Amir Kurt, dizajner i glumac iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
24-godišnji Matej Gašpar iz Zagreba ne razlikuje se puno od svojih vršnjaka, osim što njegov rođendan obilježava cijela planeta. Matej je naime rođen 11. jula 1987. godine kao 5 milijarditi stanovnik Zemlje, a taj je dan proglašen Danom svjetske populacije, koja bi do kraja ove godine trebala dostići brojku od 7 milijardi stanovnika. Ankica Barbir Mladinović uspjela je pronaći Mateja Gašpara, koji joj je ispričao što radi, kako živi, čime se oduševljava, što ga umara.
Ja sam Matej Gašpar i danas imam 24 godine. Završio sam srednju školu kemijsku, isto tako sam išao i na kemijski faks. Evo sad radim u struci Bavimo se proizvodnjom laboratorijske opreme i kemikalija.
5 milijardi tog zemljanina Mateja Gašpara uspjeli smo nažalost dobiti samo telefonom, jer je ovih dana, kako nam je rekao, u ludnici od posla i užurbanih priprema za odlazak na ronjenje na Jadran. Ove ga godine novinari nisu toliko opsjedali za rođendan, a kaže da i sam koliko može bježi od publiciteta. Ne smatra se posebnim, iako će njegovo ime i Zagreb uvijek biti vezani uz dan svjetske populacije.
Nije to nikakvi spektakularni osjećaj, eto, samo što nekakvi nepoznati ljudi se javljaju u terminu rođendana.
Šta ti se događalo sve ove godine? Da li te to nešto išlo na živce ili ti je nečemu pomoglo?
Pa, više mi je išlo na živce nego što mi je pomoglo. Nisam apsolutno ništa profitirao od toga u životu, sve što sam napravio, napravio sam sam.
Matej je strastveni ronilac i voli zemlju promatrati ispod mora.
Kada se zaroni dole, taj osjećaj neke druge dimenzije, da ti praktički letiš. To je jedno jako, jako oslobađujuće iskustvo. Svaki put da roniš na istoj lokaciji 50 puta, svaki put je to drugačije i ljepše samo.
Politika ga ne zanima, obožava svoj grad i Hrvatsku, ali na živce mu idu hvalisanja političara kako je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu, kako su Hrvati najstariji europski narod, Jadransko more iznad svih mora. Cijeli je život to slušao i sam vjerovao, a onda je, kaže, proljeto zaronio u crveno Egipatsko more i otkrio i druge širine i dubine.
U Hrvatskoj govore, naš Jadran je najljepše more na svijetu. Jadran je predivan stvarno, od Istre pa skroz do Dubrovnika, ja sam stvarno već sad ronio posvuda. Ali moram reći da me Egipat me šokirao skroz, ti koralni grebeni, 1001 vrsta ribica u svim bojama, da, stvarno je predivno. Treba ići po svijetu, gledati, vidjeti sve, a ne nekakve stereotipe slušati.
Matej je službeno evidentiran kao 5 milijarditi zemljanin za vrijeme univerzijade, svjetskih studentskih igara koje su se održale u Zagrebu 1987. godine. Samo 12 godina kasnije u Sarajevu je proglašen i 6 milijarditi stanovnik zemlje, Adnan Nević, igrom slučaja iz iste regije. Do kraja 2011. broj ljudi na zemlji doseći će i 7 milijardi, no jedan od najistaknutijih hrvatskih demografa, dr. Anđelko Akrap, poručuje da ne treba brinuti zbog eventualne prenapučenosti zemaljske kugle.
Drži se da nikada kugla zemaljska neće imati više od 10 milijardi stanovnika. Zadržat će se ti trendovi rasta, porasta negdje na oko 10-10,5 milijardi stanovnika ukoliko ne bude većih kataklizmi i tako dalje, epidemija.
Najveći porast stanovništva događa se u najnerazvijenijim zemljama svijeta i oni će, ističe dr. Akrap, vrlo brzo biti i najbrojniji zemljani. Budućnost je njihova, a danas ih se marginalizira i uglavnom gladuju.
Svijet je upleten u tu spiralu konkurentnosti. Kako postati najjači i ekonomski najsnažniji? I zaboravljaju se oni koji su na repu, a koji su budućnost.
Sve bivše socijalističke zemlje imaju najlošiju demografsku sliku u Europi. Može se, kaže naš sugovornik, doista govoriti o početku demografskog izumiranja Hrvata, Srba, Slovenaca. Na širim prostorima za sad se obnavljaju jedino Albanci, a negdje na granici su i Bošnjaci. Imigracijom, se zaključuje dr. Akrap, ne može bitnije popraviti demografska slika ni u jednoj državi. Jedino rješenje je prava obiteljska politika, kakvu odavno primjenjuju visoko razvijene skandinavske zemlje.
One imaju tu prvo jako pozitivnu diskriminaciju zaposlenih žena s malom djecom, to znači da ona se ne boji za radno mjesto, ne boji se da će biti degradirana ukoliko ode na porodiljski, a one mogu kombinirati, radi pola radnog vremena, nepotpuno radno vrijeme, a isto tako te zemlje imaju jako razvijene javne usluge, taj servis za obitelji sa djecom i poslodavci jednostavno su prinuđeni voditi o tome računa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Miralem Ramić, 11-godišnji dječak iz Kalesije, mogao bi postati jedan od najboljih nogometaša, ne samo u Bosni i Hercegovini. Uskoro će Miralem na put u Italiju i Španiju, gdje ga svjetski stručnjaci očekuju kako bi talenat udružili sa strpljenjem i treninzima. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Dinamo Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Miralema Ramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je, čini se, svjetska nogometna karijera. Njegov talent i sposobnost zapazili su menadžeri najpoznatijih talijanskih klubova.
Meni je prelijepo bilo svako jutro kad sam dolazio. Oni su me grlili, družili se sa mnom, igrali smo sve svačega. Treneri su mi svaki put kad uradim nešto s bravo mire, bravo mire.
Koliko to tebi znači?
To meni znači da previše ja od sebe to mogu i može još bolje. Ja bih volio samo da znam još jezik, italijanski. Sve će mi se onda kao stvari.
Miralemov trener Sulejman Sinanović i dalje je pod ogromnim utiskom nakon povratka iz Italije.
Ostaju ti treneri bez daha kad vide Miralema kako se on ponaša i kako igra. Jer dijete sa 11 godina i sa 3 mjeseca da ima takvu inteligenciju u igri koji igra timski za kolektiv. Obično djeca u toj dobi drže loptu, nikome ne bi dali. Međutim, njegovo najveće bogatstvo je upravo ta timska igra, ta igra za kolektiv.
Sve je počelo 2005. godine kada je Miralemov otac shvatio da njegov sin ne ispušta loptu. Sve što bi se našlo na putu završavalo je na nogama pa u nekom improviziranom golu. Pričaju nam ponosni Miralemovi roditelji Ramo i Šefika.
Ja sam otkrio njega kao maloga, imao je nepuni boja 6 godina imao. Flaša od plastične su pili sokove da je on šutao nogamet i tako je to, hvala Bogu, uspio je.
Ja sam veoma ponosna na svojeg sina koji već putuje po Evropi od 11 godina, koji ga Sinanović podržaje u tome, i mi roditelji i familija, znači kompletna familija, svi ga podržajemo. Ja se samo mogu diviti svom sinu.
Miralem kaže da bez podrške roditelja ne bi ništa uspio.
Da, od roditelja mi je podrška baš dobra. Ja bih volio isto da idem odavde za jači klub, gdje ima uslove. Ja bih volio u životu da napravim sve najbolje, da postanemo familija Ramići najbolja. Ja bih volio da se ostvari, da budem neko i nešta. I da se priča da iz Bosne jedan mali dječak da bude, da igra za neki jak klub.
Na naše pitanje Miralemovim roditeljima Rami i Šefiki kako će bez svog sina odgovaraju.
Teško je odlučiti recimo od 11-12 godina da dijete putuje po svijetu, ali šta sad da radim, to je njegov karijera, to je njegov, bit će, mislim, karijera njegovog života da se bavi i fudbalom i nekoga i da ga gledam kao Ronaldo na stadionu.
Ako se preseli tamo, ja kao majka i on kao otac, mi ćemo redovno da dođemo u posjetu, znači bit ćemo sa njim, neka će on kod nas da dođe, jer to je to, mislim, bit će minimalno teško, ali Bože moj.
Iz Juventusa su tražili snimke Miralemove igre. U Inter su ga pozvali da dođe kad god želi. Dinamo ga očekuje, a u Atalanti također smatraju da je već njihov, kaže nam trener Sulejman Sinanović.
Sad ćemo i mi malo da vagamo te sve ponude, zašto ne, i trebamo biti ponosni svi na Miralema, jer nadam se da će to ovako, da ćemo mi uskoro dobiti još tih Miralema koji će Bosnu i Hercegovini predstavljati u najboljem svjetlu kad je u pitanju taj bosansko-hercegovački fudbal.
A Miralem vjeruje da gdje god zaigra će biti i najbolji.
Mnogo me znači moj život i moja karijera.
Pred Miralemom je sada odlazak i u Španjolsku. Pa tko zna, možda ipak njegova stalna adresa postane Barcelona ili Real. I to je moguće jer je već dobio ime Messi iz naše ulice. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, stenogrami i kamenogrami, Predrag Lucić za naš je radio prepričao brijunske transkripte s razgovora predsjednika Srbije i Hrvatske s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Dragi prijatelji iz Bosne i Hercegovine, želim vam dobrodošlicu ovdje na Brijunima u svoje osobno ime i u osobno ime dragoga prijatelja Borisa Tadića, s kojim sam se bez ikakvih problema dogovorio da pozovemo vas trojicu i da vam bez uvijanja kažemo sve ono što imate čuti. Pa što odmah nisi rekao da nas zoveš u vaše dvosobno ime? Vrlo duhovito, komšiću, vrlo duhovito, naročito kad mi to kaže neko u svoje trosobno ime. Kakvo trosobno? Izetbegović, komšić, Radmanović. Uuu, jak ti je što sjarane, jak, samo što ne pali. Kako misliš da ne pali? Tako što nas trojica nismo kompaktni ko vas dvojica. S našim se zajedništvom ne možeš šegačit ko što se Raja šegači s tvojim i Borisovim. A zašto? Čuj, zašto? Pa zato što nema sa čim, kontaš. Ja se na tvome mjestu, komšiću, ne bih tako zalijetao. Baš neki dan sam u Zagrebu čuo sjajan vic o Muji i Hasi. Ispričala mi ga Vesna Pusić. Šta kaže Vesna matereti? Kaže ovako. Išli Mujo i Haso na izbore. Glasa Mujo, glasa i Haso. Pita Mujo Hasu, za koga si glaso? Kaže Haso, šuti bola ne pitaj, a ti? Kaže onda Mujo, prvi sam pito, a Haso će ti njemu, a ja sam prvi rekao da ne pitaš. I? Šta i? Šta ima dalje? Nema ništa, gotov vic. Gdje ti je tu vic? To je, ako mene pitaš, obična budalaština. To ti komšiću kažeš zato što ne razumiješ u čemu je vic. Hajde, u čemu? Pa u tome što su i Mujo i Haso glasali za tebe, jesi sad shvatio? Odličan vic, sjajan vic, klasičan zagrebački. Evo živ se upišah od smijeha. Drugari, nismo došli da pričamo viceve, ajde da radimo. Oprosti Borise, ja sam to onako neformalno, da stvorimo atmosferu spontanosti, kao što smo se dogovorili. Ispričavam se Borise, nastojat ću da se ne ponovi. Ne, izvini ti Ivo, molim te, ne mogu da dozvolim da se ti meni prvi izvinjavaš. Oprosti, ali zašto? Nemoj ti meni oprosti, zna se ko to treba da kaže. Pa zar ja to ne trebam reći? Trebaš, ali tek posle mene. Mora da se zna ko je predvodnik politike pomirenja u regionu. A to je onaj ko se prvi ispričao, dakle ja. Ma ne dolazi u obzir. Ja sam danas prvi izgovorio tu svetu riječ oprosti. Jesi, ali van protokola, pa se to puj pike ne važi. Izvini, ali ne mogu da uvažim tvoje izvinjenje. Oprosti, ali ćeš ga uvažiti. Izvini, ali neću pre nego što ti uvažiš moje. Oprosti, molim te 100 puta. Izvini ti, molit ću lepo 500 puta i još 5 pa navrati opet. Kome si to kazao izvini? Kome si ti rekao oprosti? Ajde, reci to još jednom pa ćeš da progutaš izvinjenje sa sve zubima. Šta vam je, ljudi? Pa nismo mi ovdje došli da slušamo vaše svađe. Ti se, Bakire, ne petljaj. Mi se ne svađamo, nego se ispričavamo. Je li tako, Borise? Jeste, izvinjavat ćemo se do groba. Jer izvinjenje u regionu ne sme da bude mrtvo slovo na papiru, već izvinjavanje treba da bude permanentan proces. Jer sam ovo lepo rekao, Ivo. Jesi, Borise, utrka u ispričavanju nikada ne smije prestati. A da nas trojica odemo u Bosnu, pa se vas dvojica na miru izvinjavajte. Je li ti to, Nebojša, opet prijetiš odcjepljenjem? Ničim ja ne prijetim. Samo mi glupo da mi budemo statisti u vašim beogradsko-zagrebačkim pričama. E, nećete više, Nebojša, da budete statisti. Ovdje smo vas i pozvali da vam to kažem. Šta da nam kažete? Da vam kažemo, Bakire, i vama drugari, da nema više da bude ko što je bilo. Ivo i ja se, čoveče, ubismo od dogovaranja, a vi se ponašate ko da se to vas ništa ne tiče. Točno tako, Borise. Vidite, dragi prijatelji, mi više ne želimo da se naši napori tumače kao nekakvi zakulisni dogovori na uštrb Bosne i Hercegovine. Odlično si to rekao, Ivo. Ne pada nam na pamet da se mešamo u vaše unutrašnje poslove, pa nemojte da ni vama pada na pamet da nas na to terate. Izvrsno kazano, Borise. A vi, gospodo, izvolite sva vaša unutarnja pitanja rješavati sami. Ne možete dovijeka očekivati da vam ih riješe Zagreb i Beograd. Tako je, Ivo, dajte bre ljudi malo sopstvenih inicijativa. Kako vas nije sramota da nas sakate za svaku sitnicu? Kad je trebalo da se ratuje, kukulele, avaj i pomagaj, ne umemo sami. Sad kad treba da se živi u miru, opet isto, opet kukulele, opet avaj i pomagaj. Pa dokle vi mislite tako? Sjajno primjećeno, Borise, ne možemo mi izgrađivati vaše uzajamno povjerenje. Ako se vi ne možete suglasiti oko izbora mandatara za sastav vijeća ministara, ko da to učini umjesto vas? Kako vi uopće zamišljate zemlju bez vlade, bez izvršne vlasti? Ja doista ne razumijem vašu inerciju. Evo i sada, Boris i ja smo polomili jezike govoreći vam što trebate učiniti, a vi samo gledate, ne znam, slušate li nas uopće? Ne znam, razumijete li zašto ja vama sve ovo govorim? Ja razumijem. Hajde da čujem, Željko, što ti to razumiješ. Ti nama ovo govoriš iz zavisti. Čemu pričaš? Iz kakve zavisti? Iz čiste zavisti i ljubomore. Hajde, Bolan Josipoviću, pošteno priznaj, šta bi ti sve dao da si na našem mjestu? Kako to misliš? Pa da ti nema Jadranke i njene vlade, a ti fino predsjednik. Šta je, Bolan, kompozitor? Jesi to ostao bez teksta? Eto ti vlada, pa je nosi. Samo je nemoj nama uvaljivati. E, kompozitor, jel se ti to ljutiš? Evo ti 100 maraka, zapjevaj s nama ko čovjek. Vlada, pa
lahade na beharna voce.
Bili su to brijunski transkripti Predraga Lucića. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.